borgarakrutsju í Finnlandi. Tá í Finnland var loist frá Rússlandi 1916, tók eitt blóut borgarakrutsju upp millum tei reiju, socialistanar, og tei kvítu, tei borgarlíju, her. Tá tei kvítu sikravu í mai 1918, voru tei reiju harliga refsa, ella døyju í fengalefu. Refsingin skapti baskleika og hætur sum klövdi tjóuna. Til etnægis kostinu finska forsetanum að døyva mótsetningarnar og vera til eina saunandi úmynd fyrir allt fölksju.